Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien aktualijų laidoje dalyvauja Nacionalinės misijų tarnybos direktorius kunigas Alessandro Barelli. Spalis yra misijų mėnuo ir pasaulinė misijų diena spalio 20-oji. Tad kunigas Alessandro šioje laidoje kalbės apie misijų mėnesį ir misijų dieną.
Garbė Jėzui Kristui. Kaip ir kiekvienais metais, prieš paskutinį spalio sekmadienį yra skirta visoji bažnyčioje pasaulyje kaip pasaulinė misijų diena. Diena, kur intensyviau meldžiamės už misionierius, renkame aukas misijoms ir yra priminimas kiekvienam krikščioniui, kad dalyvaujame Kristaus misijoje, mes patys ir taip pat kaip bendruomenė ir kaip visuotinė bažnyčia. Bažnyčia iš prigimties yra misionieriška, kadangi pasaulyje yra daugybė žmonių, kurie arba niekada neišgirdo apie Jėzaus išganimą, arba išgirdo, bet nepilnai ir nesuprato, kokia svarba yra jiems nauda apie tą, iš to išganimo. Ir taip pat yra žmonės, kurie gal gyvena visuomenėse, kur pasimete Kristaus išganimo esmę. Ir tos visuomenės skelbė save kaip krikščioniškos, iš krikščioniškos tradicijos, bet iš tikrųjų yra sunku atrasti Jėzų, atrasti jo dvasę, jų veiksmuose ir pasirinkimuose. Todėl aktuali ta žinia, kurie ateina iš misionieriškumo. Esame mokiniai, kurie gavo tikėjimo dovaną ir ta dovaną trokšta ir perduoti kitiems, kad laisvai jie žinotų ir priimtų. Tai nuo pasaulinės misijų dienos pagal bažnyčios tradiciją persikėlė, kad visa spalio mėnuo yra skirtas apmąstymui apie misijas. Tai be abejo neužgožia mūsų kitų darbų ir kitas mintis. Pagalvokime, kad šiuo metu vyksta Romoje vyskupų sinodas, kuris kalba apie sinodališkumą bažnyčioj. Pagalvokime, kad jau greitai gruodžio mėnesį prasidės didysis jubiliejus, kada bus didelis paraginimas kiekvienam atsiversti ir grįžti prie Jėzaus. Tai turėtume įvertinti ir pasaulinę misijų dieną, ir misijų mėnesį kaip stotelė, kuri mums padeda geriau gyventi krikščioniškai ir įsitraukti į bendrą bažnyčios veiklą. Tai kokia yra misijų prasmė? Jėzus savo paštalams buvo pasakęs, eikite ir skelbkite evangeliją visoms tautoms, krikštydami juos, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Vasios. Visi, kurie priims tą krikštą, bus išgelbėti Jėzaus vardu, Trejybės vardu. Tai mes negalime laikyti to tikėjimo į Dievą, Tėvą, Sūnų ir Šventąjį Dvasią, kaip grobis, kuris laikome paslėpta nuo kitų, bet kadangi džiaugiamės, kad Jėzus įėjo į mūsų asmeninį gyvenimą kaip išganytojas, esame padrasinti ir paraginti ir kviesti kitus laisvai priimti tą Jėzų. Ne įkyriai, ne grubiai, ne per prievartą, bet žinant, kad tas išganimas yra reikšmingas kiekvieno žmogaus gyvenimui čia žemėje ir be abejo amžinybėje. Tada nuo pačios pradžios bažnyčia ėjo skleisti ir plėtėsi ir tikrai viršijo Romos imperijos ribas ir pagalvokime, kiek žmonių per visus tuos metus nuo bažnyčios įsteigimo iki šios dienos su džiaugsmu priėmė Jėzaus žinią, Jėzaus meilę. Ir tai yra nedarbas baigtas. Daugybė pasaulyje žmonių nepažįsta Jėzaus, nepažįsta to kvietimo būti išgelbėti. Ir kaip Dievas gali pasiekti juos? Gali pasiekti tik tai per krikščionis. Tada bažnyčioje yra galima pavadinti kabutėse, tokia tikrai prasme, profesionalus misionieriai, kurie palieka savo kraštą, eina į kitą kraštą ir skelbia evangeliją savo darbais, savo veikloje. Tada mes atpažįstame, kad vyksta evangelizacija tiesioginė, paskui yra ir švietimas, tada ir tie misionieriai, misionierės įsteiga tose kraštuose mokyklas ir ugdymo įstaigas. Sveikatos priežiūra, nes tai tikrai tu negalėsi eiti pas ligonį, kuris neturi galimybės gydytis, pranešti apie Jėzaus. Bet tu gali, pavyzdžiui, ir gydyti kūną, ir gydyti sielą. Tai reiškia, misijose atsiranda ir ligoninės, ambulatorijos, poliklinikos, gydytojai ir seselės, kurie paprasčiausiai padeda ir pasveikti tiems žmonėms. Pagalvokime, kad ten nėra taip paprasta, kad tu eini į vaistinę ir nusiperki aspiriną. Net paprasčiausiai vaistai yra prabanga ir žmonės ne visada turi prieimo prie jų. Tai misionieriai atlieka ir tokią tikrą funkciją padėti žmonėms ir pasveikti. Kaip gerasis samarietis gydo jų žaizdas ir jų ligas. Paskui yra ir misijose kitokia veikla, socialinė pagalba, kada ir žmonės, kurie gal ne taip organizuotai gyvena, gal jiems ir reikia pagalbos rūpintis apie savo pragyvenimą ir savo paprastus žmogiškus poreikius, tai va, ta socialinė pagalba yra atliekama misionierių. Nu, jau žiūrėkime tose kraštuose, kur nėra priežiūros senatvėje ir tie seniukai yra palikti, sakykime, likimo valiai, be jokios pensijos, be jokių garantijų iš tų valstybių. Tai misionieriai taip pat padeda tiems žmonėms, kurie neturi kitokios galimybės gyventi oriai savo senatvėje. Taip pat yra kultūrinis bendravimas, kada per katalikų misijas iš tikrųjų kultūra skleidžiasi ir reikia pripažinti, kad tikrai bažnyčia stengiasi ir įvertinti ir vietinę kultūrą, tradicijas ir galiu atnešti jums tokį salezietišką liūdimą, kai misionieriai pietų Argentinoj atvyko 19 amžiaus pabaigoje, rado labai daug čiabuvių, ir tie čiabuviai konfliktavo su valstybe, su vyriausybe, kuri norėjo išnaikinti. Ir misionieriai buvo jų gynėjai, ne be abejo su ginklais, bet gynėjai ir su peticijomis ir su kitais demokratinėmis sistemomis. Tai misionieriai gynė tą vietinę kultūrą ir iki šiol lieka net ir liūdimai, ir nuotraukos, ir tai, ką buvo daroma saugoti. Panašai irgi Brazilijoje, kada Janomami, Bororo ir kitai čiabuviai dar iki šiol yra gynami, gina savo kultūrą, savo tradicijas ir misionierių dėka. Ir ten saleziečiai labai daug ir prisidėjo prie to. Tai tada suprantame, kad misijos nėra tik tai eiti savotiškai prie miestų kampelių ir skaityti evangeliją. Misija yra kitokia veikla, kuri įtraukia visą bažnyčią, atstovaujama tų misionierių. Bet šalia tų profesionalių misionierių, kiekvienas krikščionis būtent dėl savo krikšto dalyvauja bažnyčios misionieriškoj veikloj. Nes nėra, kad galiu, negaliu, noriu, nenoriu, patinka, nepatinka. Jeigu Jėzus siunčia tave ten, kur tu gyveni, liudyti savo tikėjimą, ar tai yra nemisionieriška veikla? Kad tu eini į darbą ir gal tavo kolegos kalba nepagarbiai apie vieną kitą žmogų ir tu susilaikai, gal net pradedi ar bandai ginti, kad gal tas žmogus nežinojo kaip elgtis, gal nenorėjo tai blogai padaryti. Ar tas Na, kaip gailestingumo liūdimas nėra misionieriškas, aišku, kad taip. Todėl būti misionieriai yra kaip pašaukimas kiekvienam krikščioniui. Be abejo, nekalbam, kad reikia visiems steigti ligoninės, visiems reikia steigti mokyklas, visiems reikia pamokslauti. Tikrai ne, nes dar atviršai žmonės nenori išgirsti pamokslų, nori daugiausiai matyti liūdimą. Ir ta liūdima yra įmanoma duoti paprastume, savo malda, savo kantrybę, savo gailestingumu ir gailestingumo darbais. Nes nepamirškime, kaip rašė Naujajame testamente apaštalas Jokūbas savo laiške, kad mes galime rodyti savo tikėjimą tik tai per savo gerus darbus. Negalime rodyti žodžiais. Žodžiai yra palaikymas, bet neįrodymas. Ne? Dabar kiekvienais metais, bent jau nuo 2019 metų, esu kviečiamas Marijos radijoje pakalbėti apie misijų mėnesį ir pasaulinę misijų dieną. Bet nereikia galvoti, kad kiekvienais metais turiu pakartoti tą patį per tą patį. Be abejo, įžanga yra bendra apie misionieriškumą ir ką aš ką tik papasakojau, bet kiekvienais metais mums popiežius, šiuo metu popiežius Pranciškus, duoda pasaulinės misijų dienos temą. Kažkokią frazę, kažkokią ištrauką arba citatą iš šventojo rašto, iš kažkokio kito dokumento, kuri duoda tiems metams ypatingą reikšmę, kur kreipti dėmesio. Šiais 2024 metais popiežius Pranciškus pasirinko kaip pasaulinės misijų dienos tema, eikite ir kvieskite visus į vestuves. Tai yra frazė ištraukta iš Evangelijos, kur vienas palyginimas, kur karalius rengia vestuvę savo sūnui ir kviečia pakviestuosius, draugus, didikus, bet jie atranda nesvarbias priežastis, dėl kurių nedalyvauti. Tada vestuvių salė yra tuščia, karalius kviečia savo tarnus ir sako, eikite ir kvieskite visus į vestuves, kad salė būtų pripildyta. Tas palyginimas yra iš Mato Evangelijos 22 skyriaus. Tas kvietimas, visų kvietimas, popiežiaus pasirinko kaip padrasinimas visai katalikų bažnyčiai atnešti Evangelijos žinią, Evangelijos naujovę, kitais žodžiais atnešti Kristų pasaulyje. Tai nėra skirta tik tai mažam ratukui privilegijuotųjų, bet yra skirta žinia kiekvienam žmogui. Jau faktas, kad yra žmogus, jis yra brangus Dievo akise ir mes esame siunčiami pakviesti jį džiaugtis amžinybėje su Dievu. Be abejo, kad žmogus džiaugtųsi amžinybėje, reikia, kad jis priimtų ir tą kvietimą, jau būdamas gyvas, ne? Tada tie pakviestieji, pirmutiniai atmetė tą kvietimą, o antrieji, kurie buvo luošieji, ligoniai, neturtingi žmonės, priėmė tą kvietimą ir pripildė tą vestuvių salę. Tai šiuo atveju esame siunčiami į pasaulį atnešti kvietimą į vestuves. Vestuves Kristaus su kiekvienu žmogum. Jis yra vestuvininkas, jis yra tas, kuris kviečia ir visi turi galimybę priimti tą kvietimą. Paskui, koks bus atsakymas, jau tada yra, bus aiškiau pagal žmogaus gyvenimą. Kai minėjau, daugybė žmonių arba nepažįsta iš viso Kristaus, arba pasimetė tas Kristus jų širdise, jie neatpažįsta, nebesako nieko jiems, tada reikia atrasti iš naujo. Tai yra mūsų kvietimo rezultatas, kada žmogus ateina vėl išgirsti ne ausimis, o savo širdyje Kristaus balsas. Tada, misijų diena prieš paskutinį spalio sekmadienis, tai šiais metais spalio 20. Su tema eikite ir kvieskite visus į vestuves. Pirmas klaustukas – eiti ir skelbti, bet eiti ką reiškia? Eiti reiškia judesis ir bažnyčia turi išeiti iš savo įprastos ramybės, tarsi mums užtenka, kiek dabar yra krikščionių, rūpinkimės jais, darykime su jais, mums apie kitus durys atviros, tegul patys ateina. Ne, Dievas nėra tik tai tas, kuris sako, palikite durys atidarytas, bet sako, tu išeik pro tas durys ir kviesk ateiti. Žmonės turi jausti patrauklumą ateiti į bažnyčios bendruomenę. Tai tada bažnyčia su kvietimu skelbti adgentas, tai reiškia tiems, kurie dar negirdėjo apie Kristų, priimant tą kvietimą, eiti, kviečia. Ir tas ėjimas yra labai svarbus. Pasako popiežius šių metų pasaulinio misijų dienos žinioje, aš vienoj kitoj vietoj ir cituosiu. Kai pasaulis siūlo įvairių vartotojiškumo, egoistinio gerbiuvo, kaupimo ir individualizmo pokylių, Evangelija kviečia visus į dievišką pokylį, kur viešpatauja džiaugsmas, dalymasis, teisingumas, brolybė ir bendrystė su dievu bei kitais. Yra alternatyva mūsų egoistinėms visuomenėms. Tai bažnyčia neina sakyti prieš kitus, bet eina siūlyti alternatyvą. Žiūrėti į pasaulį, žiūrėti į žmonės, žiūrėti į pasirinkimus kitomis akimis, tai yra Dievo akimis. Be abejo, yra skaudu, kada dažnai kvietimas sekti Kristumi yra atmetamas. Bet tai yra dalis ir žmogaus situacijos. Žodžiu, kiekvienas žmogus lieka laisvas. Ir nepaisant, kad tas kvietimas veda į laimę amžinąją, ir kuri jau prasideda šitoj žemėje, bet skleidžiasi pilnai amžinybėje, vis tiek žmogus turi ir teisę, ir dėja galimybę ir atsisakyti priimti. Tada mes galime daryti viską, ką galima, kad žmogus išgirstų, suprastų, įvertintų. Be abejo, tas mūsų pristatymas turi būti ir patrauklus, ir turi būti ir pagal tiesą. Ne? Nebūtinai reikia daryti nuolaidų, kur nereikia, arba apsimetinėti, kad mes esame kitokie, kokie esame iš tikrųjų. Ne, pristatyti su pilno samoningumo Kristaus žinia, pristatyti Jėzaus patrauklumą daugiau negu mūsų asmeninių planų patrauklumą. Ne, žmogus neturi ateiti ir gyventi krikščioniškai dėl to, kad aš esu super gabus, super geras arba super šventas, bet todėl, kad Kristus jį kviečia ir nori su juo bendrauti. Daugybę kartų girdime žodį skurdas. Dabar daugiausiai keičiamas tas žodis su atskirtis. Skurdas gal daugiau analizuoja ekonominę nepriteklių ir kaip žmonės yra vargingi iš finansinės pusės. Atskirtis gal atsispindi pilniau, kad yra daugybė žmonių, kuriems ne tiek trūksta tik tai pinigų, kiek trūksta dėmesio, trūksta orumo, trūksta progų įsiskleisti ir būti priimti. Pagalvokime ir mūsų Lietuvos situacijoje arba bendrai Europos situacija. Europoje ir Lietuvoje yra daugybė žmonių, kurie galima pavadinti marginalius. dėl to, kad jie yra pastatyti šone ir tarsi, sakome, jiems tu netrukdyk su savo poreikiais. Jie yra gal ne tokie, kokie mes įsivaizduojame, ne tokie patrauklius ir tai, bet ir jie yra ir Dievo vaikai. Ir juos Dievas kviečia. Ir pas juos Dievas mus siunčia. Todėl tas ėjimas reiškia išeiti iš savo komforto zonos, taip pat pas tuos marginalius. Pas tuos žmonės, kurie išgyvena atskirti socialinę, ekonominę, rasinę ir taip toliau. Yra svarbu suprasti, kad tas kvietimas eiti yra reikalavimas, o ne prašymas. Pagal pasirinktą Mato palyginimą, tas karalius neina pas tarnus ir sako, prašau, kas nori, gali eiti į gatves pakviesti visus. Bet karalius eina ir sako, eikite ir kvieskite visus. Tai tarnas neturėtų būti tas, kuris sprendžia, gerai, šitą taip, o šitą ne. Dabar ne, bet truputėlį vėliau taip. Ne, tas ėjimas yra patenkinti karaliaus mūsų vadovo ir reikalavimą. Yra būdas, kai mums patiems būti tarnai. Girdėsime spalio 20 mišių metų skaitinius ir Evangelija yra apie tokį epizodą, kada Jonas ir Jokūbas prašo privilegijuotą vietą dangaus karalystėje. Kiti mokiniai pasipiktina jais, Jėzus sako, ne man jums skirti, bet yra tiems, kurie skirta nuo amžiaus pradžios, bet jūs žinote, sako Jėzus, kad karaliai ir kiti žmonės nori pirmas vietas. Ne taip turi būti tarp jūsų. Tas, kuris nori būti pirmas, turi tarnauti kitiems. Tada tas ėjimas atitinka būtent būti Kristaus tarnas. Kiekvienas iš mūsų, todėl kad yra Kristaus mokinys, sakome, kad turi tarnauti. Ir tas tarnavimas nėra tik tai graži poezija, teorinė, bet turi atsispindėti mūsų tikėjimo žingsniuose. Antras klausimas. Ką skelbti? Jo, sakome, kad misija yra atnešti Kristų, atnešti Kristaus meilę, bet turime būti labai atviriems ir pripažinti, kad dažnai mes siūlome pagerinti žmogaus gyvenimą, bet nedrįstame kalbėti atvirai apie Kristų. Ne, kad jis jaustųsi skolingas ir priimtų tikėjimą dėl to, kad gavo ar duoną, arba vaistus. Bet mes turime žiūrėti atviriau, kad jis suprastų, kodėl aš jam tarnauju. Kodėl jis mano akise yra svarbus? Atsakymas. Todėl, kad aš tarnauju Jėzui, todėl, kad Jėzui jis yra svarbus ir man to ir užtenka. Tada liūdyti Kristų, atnešti Kristų, nėra kalbėti apie Kristų, bet yra kalbėti Kristumi. Ir mums patiems tai turi būti aiškus. Jėzus iš Nazareto yra pasaulio gelbėtojas. Ir turiu savo kartoti maldoje, turiu savo kartoti, kada atlieku tokias tikras tarnystės, ir turiu savo kartoti, kada einu į universitetą arba einu į darbą, kada einu susitikti su kaimynais. Nesvarbu, bet Jėzus Kristus yra išgelbėtojas ir aš priklausau jam. Ta brolystė, kuri yra skatinima tikėjimo, yra brolystė vardan Jėzaus, nes kitaip mes būsime tik tai geručiai, žmonės, kurie darė gerus darbus, todėl kad taip norėjo. A, jie patys nori. A, jie patys turi tos vaistus ir nori duoti. Ačiū ir viskas. Ne, ta brolybė ateina iš to, kad esame broliai seseris Kristuje. Ir tai yra gražiausias ir tinkamiausias būdas, kaip atnešti Evangeliją pasaulyje – Lietuvoje, Europoje ir misijų kraštuose. Šios dienos pakraščius galime atpažinti kaip kryžkeles, kai mums primena 2024 pasaulinė misijų diena. Popiežius sako, nepamirškime, kad kiekvienas krikščionis yra pašauktas dalyvauti šioje visuotinėje misijoje savo evangelinių liūdimų, bet kokioj aplinkoje. Kad visa bažnyčia nuolat išeitų su savo viešpačiu ir mokytoju į šiandieno pasaulio kryžkelės. Išėjimas sutikti ir pristatau Kristų, ne save. Pasaulinio misijų dienos žinioje popiežius sako, negalima priartėti prie eucharistinio stalo, neįsileidę įtraukiami į misijos judėjimą, kuris prasideda iš paties Dievo širdies ir siekia pasiekti visus žmonės. Ėjimas, skelbti Kristų, tie du pirmieji punktai, trečias punktas yra kvietimas. Tai reiškia toks atviras pristatymas, ko aš nešu. Popiežius pabrėžia, kad karaliaus paliepimas tarnams, būtent pagal tą palyginimą, eiti ir kviesti visus į vestuves, buvo ištartas su didelė pagarba bei švelnumu. Atkartojant paties Jėzaus, kuris skelbė Dievo išganingąją meilę, be prievartos, perverstino tikėjimo ar prozelitizmo elgsena. Evangelistas pateikė karaliaus kvietimą, eikite kviesti visus. Tarsi tas karalius yra pats Jėzus. Ir mes gauname Evangelijos žinią per evangelistus, bet priimant patį Jėzų per tą Evangeliją. Tada tas švelnumas, tas gailestingumas, ta pagarba išreikšta pagal tuos žodžius ateina iš pačio Jėzaus. Ir Jėzus nori toks būti žinomas, priimtas nuo tų žmonių, kurie niekada negirdėjo apie jį. Kada mes pristatysime Jėzų kitokiu būdu, kaip kerštaujantis, baudžiantis, nesuprantantis žmogaus silpnybės, žmogaus pažeidžiamumo, tai mes neatliksime tikros evangelizacijos. Tada kaip evangelistas pristato Jėzaus švelnumą per tą palyginimą ir krikščionis, ir ypatingai misionieriai ad gentes, turi pristatyti tą Kristų gailestingai, nuolankų, skatinantį tarnystę, nes jis pats yra tarnas tarnų. Vienas iš popiežių titulių nuo senų laikų buvo tarnas tarnų ir buvo priimtas pažymint, kad popiežius tęsė Kristaus misiją, yra kaip Jėzaus atstovas žemėje. Ne? Ir tai Petro įpėdiniai, popiežiai skatina mus tarnauti, kada jie patys rodo tą pavyzdį. Ir dėl to buvo pasirinktas pavadinimas servus servorum, tarnas tarnu. Bet ten nėra tik tai pasakyti, bet yra rodyti. Ir mes tikrai gauname tokį liūdimą iš popiežiaus Pranciškaus, kuris nepaisant sveikatos problemų, tarnauja bažnyčiai, tarnauja visiems žmonėms. Ir mes esame irgi kviečiami tai tarnauti. Reikia pažymėti, kad kelio pakraštyje pamestas žmogus palyginime apie gerą samarietį buvo žydas, tie, kurie nesustojo, irgi buvo žydai, o tas geras samarietis, kuris sustojo padėti ir gydyti, buvo ne žydas, buvo samarietis. Tai tada mes galime suprasti ir tas kvietimas, kuris nereikalauja, kad mes būtumėm tobuli, šventi, baigę teologiją, įsilavinę, pilną, gyventumėm 100% kaip krikščionis ir tada tik tada, kada pasiekėme tokią tobulybę, galima eiti ir liūdyti Kristaus. Ne, geras samarietis buvo netobulas, buvo samarietis, ne žydas, savotiškas eretikas. Bet jis savo gailestingumu, kad sustojo prie to žmogaus, kuris pateko į priešikų rankas, tokiu būdu mums rodė, tu gali būti netobulas, bet jeigu sustoji gydyti pasaulio žaizdas, žmogaus žaizdas, kalbame be abejo, suprantate, ne tik apie fizinės žaizdas, kiek moralinės, socialinės, ekonominės, visokias. Tai va, ir tu, kuris esi netobulas, gali tai sustoti ir gali tai padėti. Ir čia yra ta misija. Kartoju, tas trečias taškas, punktas yra kviesti. Kviesti reiškia prieiti ir gydyti žaizdas kiekvieno žmogaus. Tada ir tas, kuris nepažįsta Kristaus, yra gydomas, yra priimtas, jaučia tokį tikrą meilę ir orumą ir tada gali susidomėti tikrai sąmoningai apie tikėjimo dovaną. Kiekvienas žmogus turi jaustis priimtas, turi matyti, kad bažnyčia yra tokia motina, kuri turi daug vaikų. Tie vaikai yra visokie, sprendimai yra visokie, gyvenimo būdai tikrai skirtingi, bet kiekvienas turi jaustis priimtas ir mylimas bažnyčioje. Kam visa ta kalba? Ta prasme, kada mes suprantame šių metų temą eiti ir kviesti visus į tą pokylį, į vestuvių pokylį, kam yra ta kalba? Atsakymas. Visų pirma yra tiesioginė pagalba vietiniai bažnyčiai. Tai reiškia, mes tampame autentiškesnį katalikų bažnyčią šiuo atveju Lietuvoje, šiuo atveju mūsų parapijoje. Yra verta mąstyti apie misionieriškumą, todėl kad ten yra esminis taškas bažnyčios esybei. Tai mes būsime tikresni, autentiškesni katalikai, jeigu ne tik tai kalbėsime apie misijas, bet gyvensime misionierišką dvasę. Todėl yra naudinga kalbėti spalio mėnesį apie tai. Antra, yra bendruomenės jaunos, ne pagal amžių, bet kurios nesenai priėmė su džiausmu krikščionių tikėjimo, katalikų tikėjimo. Jos dar ūkiškai negali susitvarkyti dėl įvairių priežasčių, dėl to, kad pavyzdžiui, ar Afrikoje, ar Azijoje ir taip, gal nėra tų tiek daug išteklių, nėra galimybių patiems žmonėms išlaikyti savo kunigus, jų formaciją. Daugybė klerikų nori įstoti į seminarijas, bet tai turi savo kainą. Vietiniai vyskupai bando struktūruoti tą bažnyčią katekezę vaikams ir priežiūrą senelių, ir ligoninės, ir mokyklos. Bet poreikiai yra tokie milžiniški, o galimybės tikrai mažos iš vietinių gyventojų. Tada bažnyčia rodo tą savo vientisumą, tą savo katalikiškumą, skleidimas visame pasaulyje, todėl kad solidaruojasi su naujomis bažnyčiomis. Tada yra jau virš 100 metų, kad renkame pasaulinę misijų dienos rinkliavą. Visuose pasaulio bažnyčiose, tai bus ne tik tai jūsų parapijoje, bet ir visoji Lietuvoje, ir visoji Europoje, ir visame pasaulyje, spalio 20 renkame aukas misijoms. Tos aukos yra nuo parapijos klebonų siūstos į kiekvieną vyskupiją. Vyskupija siunčia popiežinėms misijų tarnyboms, draugijoms tos valstybės, šiuo atveju nacionalinė misijų tarnyba yra atstovė Šventojo sosto Lietuvoj dėl misijų kaip popiežiškųjų misijų draugijų atstovė. Tai vyskupijos siunčia, aš asmeniškai, kai direktorius surinku ir siunčiu savo ruoštų į, šventąjį sostą, tai į Romą, ir ten yra generalinis sekretoriatas popiežiškųjų misijų draugijo. Tai pagal ką yra skiriami tie pinigai? Nėra kaip lietus, atėjo daugybė pinigų, duodame visiems po truputį, nežinome kur eina, kur išleisti ir taip. Ne. Kiekvienas vyskupas misijų kraštuose rašo prašymą su projektu, konkretų projektą. Šiais metais aš norėčiau atnaujinti tokią mokyklą, atidaryti tokią stoginę, kur vaikai gali išklausyti katekizmą arba suaugusiai. Noriu remontuoti tokią koplyčią, tokią bažnyčią ir rašo skirtingus projektus su finansinė kaip samata iš ankstinė. Siunčia į Romą. Visi šitie projektai yra surinkti į vieną bendrą knygą ir per generalinę asamblėją, kuris vyksta dažniausiai gegužės mėnesį, visi popiežiškųjų misijų direktorių, direkcijų atstovai, tai yra direktoriai, balsuoja už tų projektų priėmimą arba nepriėmimą. Be abejo, suprantate, kad mes balsavome ne už kiekvieną atskirą projektą, buvo toks tikras sekretoriato darbas, kur trūko dokumentai, kur buvo prašyta per didelę pinigų sumą, kur iš tikrųjų poreikiai buvo patvirtinti arba nepatvirtinti iš vietinių vyskupų ir atstovų, ne, bažnyčios. Tada mes balsavome gegužės mėnesį už praeitų metų prašymus ir dabar, kada bus renkami pinigai, proporcingai bus išdalinti pagal tuos projektus. Suprantate, kad yra projektai, kurie yra remonto arba iš viso nauja statyba, neduodami visi pinigai, kurie yra reikalingi nuo A iki Z per vieną kartą. Bet gali būti, pavyzdžiui, dalinai vienus metus, kitus metus ir kitus metus. Bet galite būti tikri, kad tie pinigai rinkti jūsų parapijoje ir per kurie atiduoti pasieks misijų kraštus ir bus naudojami pagal tuos projektus. Be abejo, kiekvienas vyskupas įsipareigoja pristatyti paskui ataskaitą, kaip išleido gautus pinigus, kokiu būdu, sąskaita faktūra, jeigu įmanoma ir tai toliau. Vyksta ir tokia tikra kontrolė, išvengti, kad paskui, kada yra toks finansavimas, būtų paskui naudojamas neproporcingai arba netinkamai. Ne? Ir reikia pažymėti, kad tas solidarumas yra pagal popiežiaus valią. Ir jis kiekvienais metais per savo žinią pasaulinės misijų dienos progą žymi, kad popiežiškosios misijų draugijos atlieka tokią tikrą funkciją jo vardu, kaip paremti tas krikščioniškas misijas. Tai baigiant tą savo kalbą, noriu priminti, kad yra interneto puslapis nacionalinės misijų tarnybos. Tas puslapis yra atnaujinamas kiekvienais metais, jau šiais metais yra knygutė rožino maldai su kiekvienos dienos atskiras citata iš popiežiaus Benedikto XVI enciklikos Spe Salvi apie krikščioniškąją viltį, kadangi ruošiamės gyventi didį jubiliejų, kurio tema yra viltis, tai esame tikrai vilties misionieriai, todėl kiekvienai dienai yra trumpa citata, kuri galima skaityti rožinio pradžioj. Ypatingai tie, kurie meldžiasi rožinį savo namuose, gali ir paskaityti tą citatą kiekvieną dieną. Ar per Marijos radiją skaitys ar neskaitys, savotiškai nėra taip svarbu. Svarbiausia yra, kad pats žmogus maitintų savo tikėjimo viltį. Tai galite atsisiųsti nemokamai tą knygutę. Jau yra trumpas video pristatymas apie pasaulinę misijų dieną ir misijų mėnesį šių metų ir lietuvių kalba, ir lenkų kalba, tiems, kurie yra iš Vilniaus biskupijos ir kalba lenkiškai, irgi yra toks lenkų kalbos variantas paruoštas. galite atsisiųsti tą video arba galite žiūrėti. Vakar buvo irgi žinia apie tą video, apie tą medžiagą Vatikano radio programos lietuvių kalba puslapyje. Tai paskui yra plakatas, kuri buvo siūstas visoms parapijoms, be abejo kartais nėra galimybės pakabinti, kartais kunigai yra su labai daug skirtingų prašymų ir skirtingų skelbimų ir tada ir ne viską kabina, bet galite susidomėti, ar jūsų parapijoje yra pakabintas tas plakatas, galite irgi gal duoti priminimą klebonui, kad pakabintų, bet kokiu atveju galite žiūrėti, kaip atrodo tas plakatas mūsų interneto puslapyje. Yra kita medžiaga, mąstymai, kaip pasiekti. Adresas yra misijos.katalikai.lt. Galite irgi pasiekti per Google paiešką, ne? Galite rašyti misijų tarnybą arba nacionalinė misijų tarnyba ir tada ir turėtų parodyti tą puslapį misijos.katalikai.lt. Jeigu turite pažįstamus, kurie dirba kaip tikybos mokytojai mokyklose arba kateketai parapiose, yra paskeltas konkursas, piešinių konkursas vaikams pirmųjų keturių klasių, pirmą, antrą, trečią, ketvirtos klasės, apie vestuvių amžinybėje šventę, apie tą balių, į kurį esame kviečiami visi. Ten nuostatai yra irgi interneto puslapį ir tegul ir tikybos mokytojai gali įdarbinti savo vaikus, taip pat į misionieriškumą, skatinti jų misionieriškumą. Dėkoju Marijos radijoj už galimybę su jumis pabendrauti, pakalbėti. Atsiminkime, kad esame visi misionieriai ir tarp mūsų yra ir misionieriai, kuriems reikia ir mūsų maldos, ir mūsų pagalbos. Geros misijos visiems. Garbė Jėzui Kristui.
Mėly Marijos radijo klausytojai, spalis misijų mėno, o spalio 20 diena šiais metais pasaulinė misijų diena. Šią progą laidoje dalyvavo nacionalinės misijų tarnybos direktorius kunigas Alessandro Barelli. Dėkojame už dėmesį.